Medicina și credință. Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune, Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Întrucât a început postul Crăciunului, ne-am gândit să întrerupem din nou seria de emisiuni despre durere și să discutăm despre beneficiile pentru sănătatea trupească, mentală și sufletească a regimului alimentar și a postului. Pentru aceasta, am invitat la emisiunea de astăzi pe doamna dr. Marilena Ene, medic specialist în medicina de familie, căreia îi spurăm bun venit! Din cele mai vechi timpuri a existat în medicină o preocupare pentru alimentație sănătoasă. Hipocrate, cel care este considerat părintele medicinii, spunea: alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie hrana voastră. Cu alte cuvinte, vroia să atragă atenția că trebuie să fim atenți ce mâncăm ca să prevenim îmbolnăvirile, iar dacă ne-am îmbolnăvit, regimul alimentar este indispensabil pentru redobândirea sănătății. Doamna doctor, ce părere aveți despre aceste afirmații?
Suntem rezultatul a ceea ce mâncăm, respirăm și gândim. Spunea cândva un mare terapeut, domnul Valeriu Popa, Dumnezeu să-l odihnească în pace. A făcut mult bine oamenilor, atrăgându-le atenția asupra greșelilor care duc la îmbolnăvirea diferitelor aparate și sisteme din organismul nostru. Organismul uman poate fi comparat cu o mașină care, pentru a funcționa, trebuie alimentată cu benzină de o anume calitate. Dacă benzina este de calitate inferioară, ea nu funcționează la parametrii la care a fost proiectată și, în cele din urmă, se defectează. Același lucru se întâmplă și în organismul uman. Toxinele acumulate din incompatibilitățile alimentare cu biologicul, cu structura anatomică și cu fiziologia organismului, generează dereglări energetice și metabolice, ce vor constitui cauzele bolilor de mai târziu. Este rău că bolile apar după un număr de ani și nu imediat să ne atragă atenția asupra greșelilor noastre. Se pare că suntem proiectați să consumăm alimente neprelucrate termic. Tot domnul Valeriu Popa, în urma observațiilor terapeutice, spunea: viu mănânci, viu ești, mort mănânci, mort ești. Sublinia faptul că prin prelucrare termică, alimentele pierd vitaminele și enzimele necesare unei funcționări la parametrii maximi ai organismului. O altă cale de a ne intoxica este cea respiratorie. Dacă trăiești într-un mediu poluat, un oraș cu fabrici și uzine care poluează atmosfera, lucrezi în mină, ești vopsitor sau inhalezi gaze nocive, fumezi activ sau pasiv, mai devreme sau mai târziu te vei îmbolnăvi. Multe dintre bolile secolului nostru sunt determinate de obiceiul nociv al oamenilor de a fuma. În ultimul deceniu s-a înmulțit numărul fumătorilor și statisticile arată că în ultima vreme numărul femeilor fumătoare a depășit numărul bărbaților, ceea ce este foarte grav, deoarece ele sunt actualele sau viitoarele mame. Datorită intoxicării organismului lor, vor da naștere la copii bolnavi, copii care mai târziu vor dezvolta tot felul de maladii pentru care nu vor găsi nicio explicație. Mamele care fumează în timpul sarcinii dau naștere unor copii cu greutate mică, nematurați, complet, chiar la vârsta de 9 luni de sarcină, cu probleme cardiace sau respiratorii. Această greutate mică la naștere se datorează constricției vaselor de sânge care alimentează placenta și implicit scad fluxul de sânge ce alimentează fătul în uter, de aceea el crește mai greu. Ca să nu mai vorbim de compușii toxici rezultați din arderea țigărilor. Apoi, mai este și rolul educativ nesănătos al unei mame care fumează. Mai târziu, copiii acestor părinți fumători vor deveni la rândul lor fumători. Copilul nu își închipuie că mama lui face ceva rău. Deci, trebuie să fim atenți ce exemple dăm copiilor și nepoților noștri. Țigara acționează atât la nivel local, pulmonar, cât și general, prin constricția pe care o produce la nivelul vaselor mici de sânge, constricție datorită căreia scade fluxul de sânge spre organe și spre membre și multe celule mor, nemai fiind hrănite. De aceea, tenul fumătorilor are o culoare teroasă, pentru că fluxul de sânge spre piele este diminuat. Și la nivel bucal, gingia se retrage, dinții se îngălbenesc și, mai devreme sau mai târziu, se pierd. Nu există nicio porțiune din corp unde nicotina să nu acționeze. Fumatul este o sinucidere lentă. De aceea, este considerat un păcat. Valeriu Popa zicea că dacă Dumnezeu ar fi vrut ca omul să fumeze, l-ar fi proiectat cu coș pentru fum. Râdem, dar nu este de râs. Suntem creați de Dumnezeu atât de perfecți, cu atâtea sisteme de siguranță, încât nu simțim dereglările decât după mulți ani, când au fost depășite toate posibilitățile de apărare ale organismului uman. O revenire la starea normală de funcționare a organismului se poate face numai prin înlăturarea toxinelor din corp, stare care se realizează prin dezintoxicarea și purificarea sângelui. Sunt naivi cei ce cred că luând un anumit remediu, ceai de, picături de, alifie sau preparat de, prezente prin revistele de senzațional, toate teribil de eficiente și rapide, se vor vindeca rapid de o boală apărută în organism ca urmare a acumulării în ani de zile a toxinelor. Organismul este o funcție logică, ori este ilogică o vindecare rapidă, printr-un remediu oarecare, fără a înlătura complet factorii generatori ai bolii. Nu se vor vindeca cei ce nu vor schimba nimic în stilul lor de viață, pentru că, pentru o vindecare reală, trebuie înlăturată cauza care a generat boala și nu efectele. Putem accepta că un anumit remediu poate acționa rapid, înlăturând boala, dar, în timp, cauza generatoare existând încă în organism, se va repeta toată povestea, mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta. Dăm ca exemplu tumorile canceroase, care, deși extirpate prin operație, după o perioadă de timp reapar, uneori cu și mai mare intensitate. La fel de nocivă ca și o alimentație sau o respirație nesănătoasă, este și o gândire nesănătoasă. Cei ce nutresc în sufletul lor sentimente ca ura, invidia, mânia, gelozia, lăcomia, deznădejdea, etc., toate sentimente negative, ajung mai devreme sau mai târziu să fie bolnavi. De aceea se spune că trebuie să fim atenți nu numai ce mâncăm, ci și ce gândim. Aceste sentimente negative dau naștere bolilor sufletești datorate încălcării legilor lui Dumnezeu. Cele două mari legi date de Domnul nostru Iisus Hristos acum 2000 de ani, valabile și astăzi, sunt: iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul, cu tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Sentimentele de iubire creează armonie în sufletul nostru, creează nevoia de a dărui ce este mai bun în noi. Se spune că ce dăm celorlalți, Dumnezeu ne dă înzecit. Nu este valabilă zicala dacă dai, n-ai, ci zicala dacă dai, ai. Sunt legi pe care le-am verificat eu însămi de-a lungul vieții. Dar pentru a iubi și a dărui permanent celorlalți, trebuie să ne luptăm cu natura noastră omenească, natură ce este obișnuită să fie egoistă, să strângă permanent și la nesfârșit. Pentru a dezarma această natură egoistă, trebuie să postim ca să ne antrenăm în a ne înfrâna poftele și să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să fim mai buni.
În legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră până acum, se știe că în tratamentul diferitelor maladii este inclus și un anumit regim alimentar, cum ar fi regim alimentar pentru bolnavii de rinichi, regim alimentar pentru bolnavii de ficat, regim alimentar pentru cardiaci, regim alimentar pentru bolnavi de stomac și enumerarea ar putea să continue. Nu vom intra în detalii privind aceste regimuri alimentare în emisiunea de astăzi, pentru că timpul nu ne-ar permite acest lucru, ci vom face aceasta probabil în alte emisiuni. Aș vrea să punctez doar că de multe ori, sub regim și tratament medicamentos, bolile se ameliorează sau se vindecă, dar odată cu reluarea regimului de viață și alimentar anterior, se agravează sau reapare din nou boala. De aceea, în multe cazuri, chiar și după întreruperea tratamentului medicamentos, este necesară continuarea regimului alimentar, uneori toată viața, pentru că acesta nu reprezintă altceva decât un mod sănătos și corect de alimentație care poate preveni recăderea sau reapariția bolii. Dar este preferabil ca un regim alimentar și de viață sănătos să înceapă din copilărie și să fie păstrat toată viața. În acest sens, pentru a preveni îmbolnăvirea organismului, s-au imaginat multe tipuri de regim alimentar pe baze mai mult sau mai puțin științifice, dar cel mai sănătos și mai firesc mi se pare a fi acela în care perioadele de reținere de la consumul anumitor alimente alternează cu alimentație mai variată. În acest sens, Biserica Ortodoxă a rânduit anumite perioade de post, bine așezate în cursul anului, care permit organismului să elimine toxinele acumulate în urma unei alimentații mai puțin sănătoasă, știut fiind că din metabolismul alimentelor de origine animală, fie că provin de la animalul viu sau de la animalul sacrificat, rezultă cele mai multe toxine care pot îmbolnăvi organismul. Ce ne puteți spune despre folosul pe care îl aduce postul pentru sănătatea noastră?
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: postul potolește zburdălnicia trupului, înfrânează poftele cele nesățioase, curățește și înaripează sufletul, îl înalță și îl ușurează. Este incontestabil faptul că în postul Paștelui și al Crăciunului scad ca frecvență crizele de fiere și ficat, crizele de stomac, duoden și intestin gros, colitele. Am avut bolnavi cu litiază biliară, pietre la fiere, care, cât a ținut postul, nu au făcut nicio criză, iar la ieșirea din post, cum au început să mănânce carne, s-au reluat crizele de fiere. Cei ce nu țin post nici măcar miercurea și vinerea au un grad foarte mare de intoxicare, organismul lor este îmbâxit, celulele sunt încărcate cu toxine și nu mai pot funcționa corect. Posturile bisericești, ținute corect, te apără de boli. Din păcate, s-a pierdut acest obicei de a ține post. Dacă ne-am învățat copiii de mici să postească, la început miercurea și vinerea și apoi și posturile mari, suntem convinși că multe din bolile grave ale secolului nostru nu ar mai exista. Postind în plan fizic, ar învăța să se înfrâneze și de la alte porniri nefirești la o vârstă fragedă. Porniri pentru care sunt răspunzătoare programele TV, internet, prin care se face propagandă pentru libertinaj sexual, melodiile cu conotații sexuale și așa zisele ore de sexologie, prin care atenția copiilor este canalizată către cum să nu rămâi însărcinată și să nu iei boli ce se transmit pe cale sexuală, fără să li se facă și igienă spirituală. Cum să nu păcătuiești de la o vârstă fragedă, despre importanța iubirii adevărate și frumusețea unei vieți curate în doi, curățenie sufletească plăcută lui Dumnezeu, care te ferește cu adevărat de boli trupești și sufletești. Chiar și cele mai grave boli pot fi vindecate cu ajutorul postului și al rugăciunii. La fel de importantă ca și postul este rugăciunea la Dumnezeu. Au fost cazuri de vindecări spectaculoase, de boli grave, ca scleroza în plăci, cancere, paralizii, leucemii, hepatite, ciroze, epilepsie și altele, cu ajutorul postului și al rugăciunii. O importanță foarte mare o are și spovedania. Am întâlnit în practica medicală cazuri care, deși se perindaseră prin spitale și luaseră o mulțime de medicamente, deși analizele le ieșiseră peste tot normale, până nu s-au dus să se spovedească, nu au postit și nu s-au rugat la Dumnezeu, nu au scăpat de bolile respective. Sunt unele cazuri care, dacă ar participa mai întâi la un maslu cu mai mulți preoți, nu ar mai avea nevoie să se interneze în spital. Au fost cazuri care au fost vindecate când au luat Sfânta Împărtășanie. Părintele Arsenie Boca spunea într-una din cărțile sale că sunt multe cazuri de cancere incipiente care, prin împărtășirea bolnavului cu Sfintele Taine, dispar și nu ajung să se maturizeze. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să înțeleg legătura dintre boală și încălcarea legilor, a poruncilor, deoarece, în facultate și după, noi medicii învățăm cum să tratăm trupul uitând că mai avem și suflet și că dacă sufletul este bolnav, degeaba luăm o căruță de medicamente că nu ne ajută la nimic. Sunt boli care nu trebuie tratate cu medicamente, ci cu post și rugăciune. De aceea, subliniem încă o dată importanța deosebită a postului, pentru că Iisus spunea într-unul din cazurile de posedare în care apostolii nu reușiseră să facă exorcizarea respectivă, că acest fel de demoni nu ies decât cu post și rugăciune. După preasfințitul Ioan cel Minunat, există 7 trepte de post și anume: carnivorii, care mănâncă întotdeauna carne. Aceștia sunt în treapta cea mai de jos a postului și chiar dacă se înfrânează uneori de la mâncare, ei nu pot spori niciodată în rugăciune. Lactovegetarienii, care nu mănâncă niciodată carne, ci numai lapte, brânză, ouă și tot felul de legume fierte. Aceștia sunt în treapta a doua a postului, pe care o țin de obicei călugării din mănăstiri și foarte rar mirenii. Vegetarienii, care mănâncă numai zarzavaturi și legume fierte sau nefierte. Rânduiala aceasta formează treapta a treia a postului și o țin călugării cei mai râvnitori din mănăstiri. De aici încolo încep treptele postului cele mai aspre, pe care pășesc de obicei călugării sihaștri și pusnicii cei mai nevoitori. Fructiferii, care mănâncă o dată pe zi pâine și fructe nefierte, fără a gusta vreodată alt fel de hrană. Cine a ajuns la această treaptă a postului, acela poate stăpâni cu ușurință trupul și gândurile și poate spori repede pe calea rugăciunii. Cerealierii formează treapta a cincea a postului. La această treaptă ajung călugării, mai ales cei din sihăstri și pusnicii, care mănâncă o dată pe zi numai pâine neagră de cereale și boabe muiate de grâu, porumb, mei, linte, bob, mazăre, etc. Hrana uscată este a șasea treaptă a postului călugăresc, la care ajung de obicei pusnicii cei mai râvnitori. Cei care petrec în această nevoință mănâncă numai pesmeți de pâine, muiați în apă, cu sare și puțin oțet, o dată pe zi și cu măsură. Așa se nevoiau sihaștrii de pe Valea Nilului. Hrana sau mana dumnezeiască este ultima și cea mai înaltă treaptă a postului călugăresc, la care ajung foarte puțin dintre asceți, după o îndelungată nevoință, întăriți fiind cu darul Sfântului Duh. Aceștia se îndestulează numai cu prea curatele taine, adică cu trupul și sângele lui Hristos, pe care le primesc o dată sau de două ori pe săptămână, fără a mai gusta ceva decât numai apă. După grele ispite și nevoințe, am ajuns cu darul lui Dumnezeu să mă mulțumesc numai cu prea curatele taine și nu mai simt foame, nici trebuință de pâine și legume. A fost preasfințitul Ioan cel Minunat. Noi nu avem pretenția să ajungem la a șaptea treaptă, unde să trăim doar cu Sfintele Taine, dar am vrut să vă informez că sunt oameni în viață care practică aceste posturi deosebite. Pe lângă postul obișnuit, fără carne, lapte, brânză, ouă și la cei mai conștiincioși și fără ulei, există un post terapeutic mult mai dur, doar cu apă timp de 7, 14 sau 21 de zile, post în urma căruia tumorile regresează sau dispar complet. Am văzut un caz al unei doamne din Maramureș care avusese o tumoră cât o minge de tenis de câmp la un sân, care după 28 de zile de apă distilată și 2 clisme pe zi ajunsese cât o alună. Deci, sunt cazuri reale pe care le-am văzut și cu care am stat de vorbă. La unii, am văzut analize înainte și după post și regimul naturist și casete cu înregistrare video înainte și după post. Postul de dezintoxicare are menirea de a ajuta curățirea organismului de produși toxici rezultați din procesul de digestie al alimentelor, din procesul de respirație, din metabolismul celular intim, din degradarea chimică a medicamentelor folosite de bolnav pe timp îndelungat, etc., care sunt transportate de sânge în țesuturile și organele pe care le alimentează. Apa pe care o bem în timpul postului, 2 litri pe zi, pentru o funcționare normală a rinichilor, are proprietatea de a absorbi toxinele depuse la toate nivelurile și de a le antrena spre organele de excreție. Clismele au rolul de a curăța intestinul gros de resturile alimentare și de a preveni reabsorbția de toxine înapoi în sânge. În timpul postului, bolile dispar în ordinea apariției lor. După post, trebuie să reluăm treptat alimentația și apoi să evităm să ne reintoxicăm consumând prăjeli, alimente care conțin euri, coloranți artificiali, conservanți, arome, să evităm fumatul sau alte substanțe cu efecte toxice imediate sau după acumulare în timp. În perioada postului este foarte importantă rugăciunea. La fel de importante sunt spovedania și împărtășania, deoarece o curățire fizică fără o curățire sufletească este incompletă. Din păcate, trăim într-o lume materială în care accentul se pune pe trup și de cele mai multe ori se uită sufletul, care dacă este foarte bolnav și nu este tratat, nici boala nu dispare. Dumnezeu ne-a creat perfecți. Organismul nostru este cea mai complexă mașină. Omul nu a reușit încă să reproducă modelul divin, deși s-a străduit. De noi depinde buna noastră funcționare. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne lumineze mintea, să nu ne mai facem rău singuri și nici celorlalți datorită ignoranței noastre. Mă bucur că domnul dr. Svetcu mi-a dat posibilitatea să vă împărtășesc o parte din cunoștințele și experiența mea ca medic și să vă vorbesc dumneavoastră, dragi ascultători și pacienți, prin postul de Radio Lumina, un post pe care eu îl apreciez foarte mult. Închei dorindu-vă un post plin de efecte benefice, atât în plan fizic cât și sufletesc. Doamne ajută!
Doamna doctor, vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația la emisiunea Medicină și Credință și vă așteptăm și la alte emisiuni. Iubiți ascultători, dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă reamintim că ați ascultat pe doamna doctor Marilena Iene, care ne-a vorbit despre beneficiile pe care postul și o alimentație corectă le au pentru sănătatea noastră fizică, mentală și sufletească. Emisiunea de astăzi o puteți asculta în reluare mâine, începând cu orele 10:30. Noi vă dăm din nou întâlnire la o nouă emisiune, miercurea viitoare, de la orele 16:30, când vom discuta despre migrenă și nevralgii. Până atunci, să avem în minte ceea ce spunea un părinte al bisericii noastre, că cine nu ține postul de bunăvoie, îl va ține de nevoie, adică cine nu va ține posturile rânduite de biserică, va ține un regim alimentar recomandat de către medic atunci când se îmbolnăvește, dar acest tip de post nu va aduce niciun beneficiu spiritual sufletesc. Doamne ajută!
în medicină și credință.